Velkommen til podcasten Livet med Sorg. Dine værter er
Tina Kreutzer
og Dorte Rønne. I dag er vi taget på udflugt. Vi er ude at besøge Christina Duholm. Og Tina, hun vil nu læse op af den besked, som du sendte til os tilbage i maj 24.
Kære Tina og Dorte, jeg har hørt jeres podcast og tilmeldt mig jeres nyhedsbrev. Hvor er det et fint og vigtigt projekt, I har startet. På trods af og i kraft af jeres barske nye livsvilkår, er I jeres børn og livet på smukkeste vis og hjælper andre i sorgen. Tak for det. Jeg er selv himmelmor og prøver hver dag at leve så godt et liv som muligt, selvom det værste er sket. At vælge livet og skabe mening i det meningsløse. Jeg mistede min yngste søn Simon i en trafikulykke i november 20. Han blev 17 år.
Ja, så du er endnu en af de desværre mange medlemmer af klubben, som ingen vil være medlemmer af.
Ja, lige præcis, ja.
Vil du starte med at præsentere dig selv?
Jamen, jeg hedder Christine Duholm, og jeg er gift med Perry Steenbæk, og jeg er mor til Robert og Simon. Og Robert er 25, og Simon skulle have været fyldt 22 nu her i september, men han blev jo kun 17. Og jeg er musiker, og det er Perry også. Og Robert, vores søn, han studerer også på Musikkonservatoriet, og vi spiller sammen. Og det her med musikken er en livsstil for os. Og det var det også i min egen opvækst med mine forældre. Og det er det samme med Perry. Og musikken er dels vores arbejde, men det har også blevet vores terapiform og vores vej i sorgen, blandt andet.
Vil du fortælle om, hvordan I mistede Simon?
Ja, altså, det er jo så 24. november er det 5 år siden, at vi mistede ham. Og det var jo, altså, livet lige inden det skete, var rigtig godt. Og det har jeg tit tænkt på, at jeg følte mig så lykkelig, for det er jo ligesom om, alt var i vatter. Og alt, hvad jeg havde drømt om, det kørte bare derudad. Begge mine drenge havde det godt, og Perry og jeg havde det godt, og vores karriere med musikken gik rigtig fint. Vi spillede dejlige koncerter, og jeg tænkte bare, wow, hvor er jeg heldig. Og jeg sagde det faktisk til Perry i bilen på vej hjem på et job lige en uge inden. Jeg er bare lykkelig. Jeg synes, vores liv er fantastisk. Og så var jeg i København og skulle spille nogle koncerter med en veninde, jeg har der, og en kollega. Og Simon og Perry var hjemme her, og Simon var lige startet på gymnasiet og var rigtig glad for det, og han spillede Counter-Strike, han var jo dedikeret gamer, og han var lige kommet på sit drømmehold, og så han var rigtig glad, og vores ældste søn, han gik på gymnasiet i København, og så ham var jeg sammen med der. Så alt var så dejligt, og jeg havde været til møde med et forlag om en undervisningsbog, som jeg skulle udgive i trommer og rytmik. Og så om morgenen, da jeg var på vej ud til den her koncert i en børnehave sammen med min veninde, så kunne jeg se, at Perry havde ringet en masse gange og tidligt om morgenen, og jeg tænkte, hvad sker der? Og så ringede jeg tilbage, og så fortalte han, altså sagde han, at Simon er blevet ramt af en bil, og det er kritisk, og vi skal komme med det samme. Og jeg forstod jo slet ikke, hvad er det, han siger. Men han fik at vide, at Simon blev fløjet til Odense Universitetshospital, og vi skulle bare komme. Og hvad betyder kritisk, tænkte jeg. Det forstod jeg jo heller ikke der. Men i hvert fald så var jeg jo heldig, at jeg var hos min veninde der. Jeg sad i hendes bil, for jeg følte jo bare, afgrunden åbnede sig. Og jeg følte bare, at jeg faldt ned i et stort mørkt hul og gik fuldstændig i chok. Og hun holdt fast i mig og talte beroligende til mig og var utrolig god til at takle den situation. Og hun vendte bilen, og vi kørte mod Odense og hentede vores ældste søn på vejen. Og den tur der til hospitalet var jo fuldstændig forfærdelig. Jeg var i chok, og vi var hele tiden, jeg skulle på toilettet hele tiden, og min krop rystede, og min store dreng, han græd som et lille barn, fordi vi var jo fuldstændig knust, begge to, og bange. Men vi tænkte jo stadigvæk, jamen, der må være håb, ikke? Altså, fordi altså kritisk, og han skulle scannes og det ene og det andet, så det var, vi var slet ikke derhen, at vi troede, vi kunne miste ham. Det var jo helt utænkeligt. Men så kom vi så til sygehuset, og så fik vi ret hurtigt at vide, at han var hjernedød, og der var ikke noget, de kunne gøre. Han havde stort set kun slået hovedet, men så han var helt fin, men han havde slået hovedet så alvorligt, så han kunne ikke overleve. Så vi var hos ham og tog afsked med ham i løbet af den dag. Og det var jo fuldstændig forfærdeligt, selvfølgelig. Og det er et traume, som man ligesom får indkapslet af billeder i chokket, hvor man prøver på man går jo i overlevelsesmode. Og jeg kan huske sådan et billede, hvor jeg så mig selv i spejlet, hvor jeg så helt forkert ud. Altså derinde på sygehuset, hvor jeg var helt blå rundt om øjnene, og mine øjne var opspilet, og der var bare sådan en afgrund i mit blik. Og så sagde jeg til mit spejlbillede, de tager mit barn. Og sådan var den dag, det var billeder, ikke, af den værste rædsel, man kunne forestille sig. Og så var det jo, bagefter, så var der jo, nu skal jeg lige have lidt vand. Jamen, så kommer man jo ind i den der totalt kaotiske fase, hvor der kommer, folk kommer strømmende til og prøver at hjælpe en, og man fatter ikke, hvad der er sket, og man skal lige pludselig tænke på bisættelse og alle de der praktiske ting. Og den periode der, den husker jeg også bare, som huset var fyldt af mennesker og blomster og tårer og vi var så heldigvis så tæt opbakket, så vi kunne ikke vælte. Det var ligesom den følelse, jeg havde. Og så var det jo, at fordi musikken var så stærk for os, så var det jo bare helt klart, at vi skulle spille selv til Simon. Og det skulle hele familien skulle synge og spille. Og det gjorde vi så også til hans bisættelse. Og det var jeg glad for, at vi gjorde, fordi så havde vi noget at holde fast i, og det var jo det, vi kunne, og det var den måde, vi bedst kunne ære ham på. Og det var jo lige i coronatiden der, så der var jo ikke ret mange, der måtte komme med til den her bisættelse, så vi fik den filmet, så vores familie i Sverige og Norge og andre steder kunne følge med, og dem, som ikke, der ikke var plads til. Men så havde vores venner og naboer arrangeret sådan et arrangement efter bisættelsen ude i vores have, og det her, det var jo i december, så der var sne, det var super koldt, og man måtte jo ikke være inde nogen steder, så vi var jo over 100 mennesker ude i vores have med fakler og bål og en scene, hvor vi spillede musik, og der blev holdt taler og grædt så mange tårer, og der var masser af unge mennesker og hele vores netværk opland, og det var også den der følelse af så meget kærlighed, at man kunne nærmest fysisk læne sig op ad den. Og så kom der sådan en lang stille tid efter det. Og den var jo også præget af, at netop at der var corona, alt var lukket ned, så alle vores koncerter var aflyst. Og vi skulle ikke noget, og vi kunne ikke noget. Og på en måde så var det jo, altså under andre omstændigheder ville det have været ret træls, at vores koncerter var blevet aflyst. Men lige der var jeg faktisk meget taknemmelig for det, fordi vi kunne jo heller ikke spille. Og så var vi fri for at skulle tage stilling til, om vi kunne eller vi ikke kunne. Så det var bare sådan en helt stille vintertid, hvor der kom folk på besøg ud, og vi sad ude i garagen og drak kaffe i frostvejr, ikke, fordi igen, man måtte ikke mødes. Og jeg var kørt bare sådan i loop med at læse og skrive og spille og græde og skrige og have mareridt og være fuldstændig rastløs og urolig. Og hudløs, og kunne slet ikke finde ud af, hvad det var, der var sket. Og Robert og Perry, de begyndte at skrive musik, fordi de havde jo ligesom det redskab med at kunne skrive sange. Så huset var fyldt af de her sange, de begyndte at skrive til Simon. Og det blev jo også en lydkulisse for mig at høre deres sange. Jeg var ikke selv begyndt at komponere på det tidspunkt. Altså, jeg er jo uddannet trommeslager og har levet af at spille trommer hele mit liv nærmest. og så har jeg gør stadigvæk, laver kurser og workshops i stomp og rytmik, og der har undervisningsbøger, og har jeg udgivet fra musiklærer og så videre. Så jeg var egentlig meget tilfreds med min business der og min karrierevej. Men efter et års tid, ja, nu springer jeg lidt i det, men altså, der skete jo det, at efter et års tid, så begyndte der pludselig at komme nogle melodier i mit hoved, og en masse tekster. Altså hele det første år, der skrev jeg jo dagbog hele tiden. Det ved jeg også, at I har brugt, og det var virkelig en stor hjælp for mig at få den ventil at skrive og skrive og skrive. Og jeg skrev til Simon, fordi det var alt det, jeg ikke kunne fortælle ham. Det måtte jeg skrive der, ikke? Og så begyndte jeg også at skrive tekster, som mere digte, sangtekster-agtige ting. Men så kom der pludselig den her melodi i mit hoved på en gåtur. Jeg gik lange, lange ture i skoven hele tiden. Og jeg tænkte, hvad var det for en melodi? Hvor kom den fra? Men jeg var begyndt at gå og synge rigtig meget, når jeg gik tur, fordi jeg kunne mærke, at det var forløsende for mine følelser. Og det var så tæt på mit hjerte og min sorg, ikke? Det her med at bruge min stemme. Og så sang jeg den her melodi for min søster, som også er sangskriver og komponist, og hun sagde, det lyder som dit moderhjerte, der kalder. Og så sagde jeg, gud ja, det er jo det, det er. Og så spurgte jeg hende, om hun ville skrive den første tekst, fordi der var jeg jo ligesom ikke rigtig kommet i gang med det. Men det blev et startskud på, at der bare begyndte at komme melodier og tekster, som bare måtte ud. Og jeg havde jo sådan set jo ikke brugt det her med at komponere før, fordi jeg altid har samarbejdet med nogle meget dygtige komponister, som min søster og min mand og andre dygtige folk, jeg har arbejdet med, ikke? Så jeg har spillet trommer til andres musik, men og sunget kor med andre, ikke? Men jeg har ikke sådan været den, der skabte det selv. Men lige pludselig, så var der bare gang i sådan en vild proces, at de her sange, de tog form i mit hoved, og jeg skulle udtrykke dem. Og jeg kunne heller ikke rigtig spille guitar, fordi det havde jeg jo ikke brugt siden konservatoriet, og jeg havde jo verdens dygtigste guitarist i min mand, så det havde jeg egentlig ikke synes jeg havde brug for. Men lige pludselig skulle jeg jo spille mine sange på guitar, så jeg fik lige Perry til at lære mig, var det sådan helt basic at spille guitar, og jeg løb efter ham hele tiden, og vis mig den akkord, og kan du ikke, hvordan gør man det, og hvordan gør man det? Så det var så lige pludselig, så spillede jeg så meget guitar, og jeg fik smadret min skulder helt, fordi at jeg sad sådan både ind over gitaren og skulle have de her sange ud i verden. Og det var en vild proces. Jeg havde hele tiden sådan memo og på min telefon, hvor jeg sang de her sange og tekster ind, og så havde den der guitar med alle steder, hvor jeg var, og så sad jeg der og klimtrede og prøvede at få form på det. Og det var jo nærmest år to og år tre, hvor jeg virkelig skrev sange hele tiden. Og så begyndte vi at arbejde på dem, fordi jeg fik Perry til at hjælpe mig med at sætte form på dem og finde de akkorder, jeg ikke selv kunne finde. Og vi begyndte at indspille dem i vores studie sammen med Henrik Kunz, vores tekniker her og bassist. Så vi startede sådan en proces med dem nede i studiet, hvor mine sange de tog form. Og jeg har så sunget dem om og komponeret videre på dem og så igennem flere år. Og nu er jeg så kommet så langt, at jeg udgiver min plade. Og det er jo ret fantastisk. Fordi nu har jeg skrevet 10 sange, og de er blevet indspillet, og jeg er glad for dem og tilfreds med dem. Og jeg har skrevet en bog, og hele projektet udkommer 30. september i år på Simons fødselsdag. Og vi spiller release-koncert nede i Gadebjerg Kirke, hvor Simon også ligger begravet. Så ligesom det hele, den her vilde proces, jeg har haft med det her, har jeg fået samlet i det her projekt. Og det føles som en meget stor ting for mig. Og det har jo været meget krævende at skabe det, fordi at jeg har jo hele tiden, altså efter coronatiden og så videre, så kom der jo gang i vores karriere igen, og vi har jo super travlt med alle vores forskellige bands. Vi har jo Brav, et folkemusikband, der spiller kirkekoncerter og skolekoncerter og festivaler og alt muligt. Og så har vi Paris Band, Paris Steenbeck og Dekadence, der og spiller op alle mulige festivalkoncerter og sådan noget. Du har lige hørt os i Skyttehuset der. Og så har vi også familiebandet sammen med vores søn Robert og hans kæreste Smilla. Og der har vi lige været på turné i Frankrig i 12 dage og i juni. Og her i august har vi været 14 dage i Norge og Sverige og spillet med dem. Så vi har gang i mange ting, og jeg har undervist på musiklærerkursus med mine undervisningsbøger. Men alt det her, mit eget projekt har jo ligesom kørt undervejs hele tiden, og det har kørt i min underbevidsthed hele tiden, og jeg har også tænkt, det er jo ikke fordi, jeg har fundet på, at nu skal jeg til at være sangskriver. det er simpelthen bare noget, der har taget form i mig, som jeg bare har måttet følge med. Og nogle gange har jeg tænkt, at jeg kan ikke løbe stærkere, fordi hvornår skal jeg nå at gøre det her? Fordi jeg er jo musiker, og jeg ved jo godt, hvordan jeg vil have det til at lyde, og så hvordan skal jeg selv blive dygtig nok til at kunne levere det, jeg gerne vil have på så kort tid, fordi jeg kan jo heller ikke vente 5 år mere med at komme ud med det her projekt, fordi det er jo nu, jeg har brug for det. Og min drivkraft er jo, at jeg har brug for at have Simon med mig fremadrettet i mit liv. Og det føler jeg, at jeg kan. Nu kan jeg pludselig have ham med foran mig også, og ikke kun bagud. Og det er sådan det er sådan et fysisk billede i mit system, tror jeg, eller en fornemmelse, at det er derfor, jeg må gøre det. Og så er det jo også fordi, en meget vigtig ting er, at jeg selv har fået enormt meget hjælp af at læse andres historier og spejle mig i andres historier. Og hele det første år, der var jeg fuldstændig manisk med at læse og opsøge andres historier, jeg kunne spejle mig i og læse alt muligt faglitteratur og personlige fortællinger og så videre. Og det var jo også, da jeg så efter et par år, hvor jeg så faldt over jeres podcast, hvor jeg også søgte på alt, hvad der var af podcast og så videre. Fordi der var den der følelse af, at når man er helt ny i sorg, så har man jo ikke ord for det, der er sket for en. Man forstår det jo ikke, og man kan ikke formidle det, og man kan heller ikke begribe det, og man kan ikke holde det ud, at det hele er inde i kroppen, og man kan ligesom ikke få luft, vel? Så det var den der følelse af, at okay, når der var nogen, der fortalte, at det var sådan, og sådan de havde det, og det var sådan, og så kunne jeg føle sådan, at jeg kunne tage det lidt ud fra min egen krop. Ligesom jeg fik et rækværk, eller et gelænder, eller et eller andet, en struktur omkring mig, jeg kunne hænge i, eller jeg kunne være i. Og det har jeg egentlig blevet ved med at opsøge, ting, jeg kunne spejle mig i, og udtale sig, jeg kunne relatere til. Fordi man skal jo genopfinde sig selv og sin verden efter sådan et tab.
Præcis.
Og det ændrer jo alt. Mm. Det er jo ligesom et kæmpe hul i hjertet og i familien og i livet. Og alting vender anderledes lige pludselig. Så jeg håber, at jeg med mit projekt også kan give andre et sted, hvor de kan spejle sig i min historie. Så det er også en meget vigtig del af det for mig.
Jamen altså, dengang du skrev til os, der var min sorg 1,5 år gammel, og det har også været dejligt at møde nogen, der var længere end mig, fordi dem, der er længere, de bruger nogle andre ord om nogle ting, og ordet himmelmor, det kan jeg huske, at du skrev, og der tænker jeg, ej, himmelmor. Det er også igen, fordi jeg var meget i tvivl om, hvad er jeg egentlig? Altså, hvad er jeg for en mor? Er jeg englemor eller himmelmor? Kom jo så med dit. Altså, så det hjælper både at møde nogen, der ikke er så langt i sorgen, der kan man bidrage med noget. Og møde nogen, der er længere, så kan man få noget andet.
Lige præcis.
Det, jeg stadigvæk synes er lidt frygteligt, det er, at når jeg sidder her, og vi hører din historie, og vi bliver berørt og tårer i øjnene, at det forsvinder jo ikke.
Nej.
Så selvom du går ind i 5. år, ikke også? Det synes jeg er virkelig trist.
Det er nemlig det, og det kan jeg huske selv, da jeg også erkendte det. Og det var efter et år, der var jeg til en samtale med Anna Kløvedal, som nu er redaktør på min bog, men hun var også sorgvejleder. Og jeg havde sådan en samtale med hende. Hun er også selv mistet for mange år siden. Men det her med, at hun sagde, det er jo lige sket. Og jeg, det var et år siden, og jeg synes, at man altså, jeg burde have kommet meget længere i mine erkendelser, og nu burde jeg være der og så videre. Og hun sagde, det er lige sket. Det er jo et livsperspektiv. Og det blev jeg meget chokeret over. Men hun var også sådan, tag det roligt. Altså, giv plads og være tålmodig med dig selv. Og det kan jo være svært nogle gange, fordi man har jo en ild i sig, der kaster rundt med en også. Som det er jo sådan er sorgen også. Men det er netop det der med at forstå, at det er jo et vilkår for os. Men jeg føler samtidig, og det tænkte jeg tidligere, at det kunne nok ikke lade sig gøre, men jeg føler, at jeg har et godt liv i dag. Altså, jeg synes, jeg har et smukt og meningsfuldt liv, men jeg savner ham jo fuldstændig vanvittigt hver eneste dag. Og den der smerte, og det hul i hjertet, og den der følelse af, skete det virkelig? Og hvorfor skulle det ske? Og altså, den forsvinder jo ikke, men på en eller anden måde, så bliver den en del af ens person og ens liv. Og jeg føler, at jo bedre jeg kan tage det med mig, jo mere jeg kan insistere på, at det er en del af mig, det er en del af os og vores familie, så kan jeg også bedre være i livet og være taknemmelig for alt det smukke, der er i livet. Og jeg har jo fået en... Altså, jeg plejer at sige, at jeg tænker, at det er en gave fra Simon, at jeg fik åbnet den her verden inde i mig selv, så jeg kunne skabe det her rum, hvor jeg kan være sammen med ham. Så på en eller anden måde, så er det jo også det har jo givet en erkendelse af det her med, at livet er også sådan her. Altså, det, der har ramt os, er jo det aller værste, man kan forestille sig. Men det er der folk, der har været ramt af igennem alle tider i livet. Og der er hele tiden, altså unge liv forgår, også dem, der ikke har fået lov til at folde sin potentiale ud. Og det er jo forfærdeligt, det er sådan, men det er sådan. Og jeg har fået en eller anden styrke i at erkende, at naturen er sådan. Og det er meningsløst, og der er ingen grund til, at der sker sådan noget fuldstændig. Det er jo nogle fuldstændig sådan, altså tilfældige ulykker, vi har mistet vores børn ved, ikke? Og man tænker, hvorfor den kunne det ske? Altså det skulle da ikke ske, at sådan noget skulle ikke kunne ske. Men sådan noget, det sker alligevel. Og så er det bare det der med, at det har bare ikke været, jeg har bare ikke været ramt af det før, men andre har været ramt af det før. Og den der følelse af, at tæppet er revet væk fra, hvordan livet egentlig er, det tror jeg også er sådan en dyb erkendelse, som jeg har brug for at fortælle om. Ikke? Fordi det er jo ligesom om, livet går ikke op, og der er ikke noget, man kan ikke regne med noget. Vel, der er ikke nogen, der har lovet en noget. Men hver dag kan man gøre det bedst, man kan. Og man kan prøve at tænke, hvad er muligt? Hvad kan jeg påvirke? Hvad kan jeg gøre? Hvem kan jeg glæde? Og hvordan kan jeg være der mest muligt for dem, som er her, som jeg elsker? Og hvordan kan jeg skabe mening med det liv, jeg har? Og hvordan kan jeg give til verden af den kærlighed, som jeg stadigvæk får fra Simon, eller som jeg stadigvæk mærker fra ham? Og det er jo ligesom, det er et helt andet perspektiv end før. Ligesom det der, hvor man sagde, når jeg skal sådan og sådan. Nu siger man, hvis jeg skal sådan og sådan. Ikke? Mm.
Ja, så du oplever også, at der er et førliv, og der er et efter.
Absolut. Det er der. Og jeg oplever, altså, når vi nu snakker om det der med perspektivet i det, altså sorgen ændrer sig jo. Og jeg tænker også, jeg græder ikke lige så tit, som jeg gjorde før. Men jeg bliver ramt stadigvæk. Jeg tænker på ham hver dag. Jeg snakker med ham. Jeg har jo en indre dialog med ham. Og man mister jo sit barn igen og igen og igen, når livet folder sig ud. Ikke? Hver gang der sker noget dejligt, så tænker man også, ej, det skulle han have set, eller han ville have syntes godt om det her. Eller, men altså, det hjælper at italesætte det, og sige, ja, det ville han også have kunne lide, ikke? Eller prøve at tage ham med i de tanker. Fordi det handler jo også meget om det der med, hvordan lever man hvordan lever man videre med sådan en evig kærlighed?
Mm.
Fordi selvfølgelig kan det ikke gå over. Fordi vi holder jo ikke op med at elske vores børn. Vi holder ikke op med at være mor til vores børn. Selvom der går 10, 15, 20, 30 år. De bor jo i vores hjerte. Ikke?
Mm.
Og jeg prøver at tænke, at Simon er flyttet ind i mit hjerte, og han hjælper mig med at leve, og han er med mig der. Og så gør jeg det så godt, jeg kan. Og gør mig så umage med at leve så godt, jeg kan, fordi jeg føler også et ansvar for at tage det liv, som jeg har, og påvirke og gøre og skabe og leve så godt, jeg kan. Når han nu ikke fik lov, så må jeg jo prøve at leve for ham. Og det har også gjort, at jeg med nogle ting har været mere modig og mere fanden i voldsk og mere sådan, ja, gjort nogle nye ting, fordi jeg tænker, nå, det vil Simon have gjort, så nu må jeg hellere gøre det.
Mm. Og hvad kunne det være for eksempel?
Jamen det kunne for eksempel være at sige ja til at spille et eller andet computerspil med Simons bror, som jeg før havde tænkt, nej, det gider jeg simpelthen ikke, det må I selv gøre, drenge. Ikke? Hvor jeg så tænker nu, nej, det kan sgu ikke nytte noget. Altså nu må jeg også lige komme ud af komfortzonen og prøve det, fordi det vil Simon jo have gjort. Mm. Og så, eller det kan være også i mit forhold til dyr, fordi Simon han var virkelig dyreelsker. Og han havde jo, vi har to katte, og det var jo nærmest Simons katte. De var altid op og lå på hans skød, når han gamede, og han på et tidspunkt ville han sige, at han ville være kattepsykolog. Fordi han havde sådan en helt speciel bånd til de katte, og det har jeg ligesom også overtaget, ikke? Fordi det er jo, der er også en forbindelse til Simon i de katte. Ja. Og det der med, når jeg går tur, så tænker jeg, okay, Simon han klappede de der heste, når vi gik forbi der, det, så det gør jeg også nu. Og ligesom, jamen jeg prøver bare at tage nogle af de der ting med, som han gjorde, og han havde. Og han var sådan utrolig god til at hvile sig selv, og være nærværende, og han havde sådan ro, og sådan et varmt lys på os alle sammen, og det er jo det, når man mister et så tætstående menneske, så mister man jo også den følelse af, hvem man selv var sammen med det menneske. Og det tænker jeg også på nogle gange. Hvad var det, han kunne? Og kan jeg prøve at selv genskabe den varme i mit hjerte, som jeg fik fra ham? Nogle gange, når vi gik tur i skoven, og det var blevet lidt halvmørkt, så blev jeg mørkeret. Og det gjorde han aldrig. Han var så slap nu af, mor. Det er da ikke farligt. Altså, han beroligede mig, og han drillede også og udfordrede på mange måder. Men han var så skøn og humoristisk. Og det er jo også noget, jeg har skrevet en sang om, der hedder Minder om dig. Ikke? Og jeg har mange af de her forskellige tanker omkring, hvem han var, og hvad han gjorde, og hvad han kunne, og hvordan jeg selv er helt ude i hampen i sorgen på forskellige måder. Det har jeg jo, er jo blevet til de her forskellige sange, jeg har skrevet. Og det er ligesom, så er det blevet til, ligesom at jeg nu prøver at skabe nogle rum inde i mig selv til, hvor jeg er sammen med Simon, så er sangene også nogle rum til, hvor jeg kan være med nogle af de følelser, som jeg simpelthen ikke kunne rumme. Altså, der var også, jeg har skrevet en sang, der hedder Dine unge smukke venner, og den kom jo til efter, at Simons klasse blev studenter, og hans klasse kom herud på deres studenterkørsel og havde en studenterhue med til ham. Altså, han havde kun nået at gå i klassen i 4 måneder. Og men alligevel havde de fået et tæt bånd, og det var simpelthen så smukt en gestus af de unge mennesker der, at de kom med den der studenterhue. Og de kom der, og vi spillede musik for dem, og de fik pandekager, og vi grinede og krammede og græd, og de fortalte om alt det sjove, som de havde oplevet med Simon, og hvordan han lige havde påvirket dem. Så det var ligesom sådan nogle juveler, de lige kom med der, ikke, man kunne tage med i hjertet, og så samtidig så var det jo fuldstændig ubærligt at stå med hans studenterhue, som han aldrig kunne komme til at prøve. Og det var også det, jeg havde den der absurde tanke af, ej, den er da for lille til hans hoved. Mm. Ikke? Og det var jo lige meget. Men alligevel, så er det jo sådan noget, man kan tænke. Og nu ligger den der på hylden, og min søster lavede en sten, hvor hun skrev himmelstudent. Og det blev også en sang. Mm. Ligesom det her med det første forår, hvor livet genopstår. Og man kan næsten ikke holde det ud, fordi at ens egen, ja, ens eget liv ikke genopstår på den måde, ikke? Men så blev det et symbol for mig med, at Simon var min grønne knop. Så det har jeg også skrevet en sang, der hedder Min Grønne Knop. Fordi det var igen det der med sådan et ungt menneske, der er lige ved at folde sine vinger ud, og lige ved at indtage livet, ligesom en smuk grøn knop.
Mm. Ja. Nævner I hans navn i dagligdagen? Eller hvordan er Simon med? Sådan, nu er han selvfølgelig med i musikken,
ja.
men hvordan er han ellers med i jeres dagligdag?
Jamen altså, ja, vi nævner ham i dagligdagen, det gør vi. Men mest sådan det der med, det vil han have synes, det vil han have gjort, ikke? Eller, og selvfølgelig også, for nu har vi arbejdet så intens med mine sange, så jeg har jo også sunget til ham, og det er jo også, altså jeg har brug for at sige hans navn. Det er også at kalde på ham, snakke med ham. Så hvis ikke jeg gør det sammen med nogen, så gør jeg det selv. Og så har vi hængt en julekugle op over spisebordet, og den får faktisk lov til at hænge hele året rundt. Og der står Simon på, og den hænger så lavt, at vi kan skåle med ham, når vi sidder der og spiser. Og det er også blevet sådan et ritual, hvor han lige er med på den måde, ikke? Altså, vi skal lige skåle med Simon, og så klinker alle deres glas mod den der julekugle. Og så havde vi en jul, hvor min mor, hun kom til at klinke så hårdt, at hun hældte rødvin ned i juledekorationen, og lyset gik ud, og så grinede vi jo alle sammen, og det var selvfølgelig Simon, der drillede, ikke?
Ja.
Og på den måde, og Simon, han lavede sådan en fjollet fødselsdagssang til sin onkel, lige en måned inden han døde, fordi så skulle vi synge for farbror Johan, og så lavede Simon sin egen fødselsdagssang sådan i telefonen, og så sang han: "I dag er det farbror Johans fødselsdag, nu skal jeg knække dit lår. Nej, det var bare en joke, du må have et godt år." Og det var bare, at det overraskede alle på den måde, ikke? Så det er også blevet til, at hver gang der er nogen, der har fødselsdag, så synger vi den. Mm. Fordi når det er Simons fødselsdag, man kan jo ikke synge de almindelige fødselsdagssange. Men så kan vi synge den. Og der er sådan nogle forskellige ting, han sagde og gjorde, som vi bliver ved med at sige og gøre. Og så har jeg jo mit mindested herude i haven, hvor jeg har en sten, hvor jeg har malet røde hjerter på. Og det har jeg malet med neglelak, og det forgår jo i løbet af nogle måneder. Men så har jeg lejlighed for at gå ud og male dem op. Så det er altså med vilje, at jeg ikke har brugt sådan noget stenmaling, der holder længe, fordi det er altså ritual i sig selv at få lov til at male de der røde hjerter på hans sten. Fordi man har brug for at komme af med noget omsorg, og det er jo ligesom, det bliver jo ved med at flyde ud af hjertet på en. Og det tror jeg, det gør resten af livet. Netop fordi man stopper jo ikke med at elske sit barn. Så det her med at have alle mulige ting, man kan gøre, som bringer en i kontakt med ham. Det prøver jeg på at have i sådan et eller andet forhold, hvor det selvfølgelig også er afbalanceret med det, der i øvrigt sker i livet. Fordi det skal jo ikke være sådan, at altså i starten, der var jeg meget med, at jeg skulle ned på graven, og jeg skulle passe den så og så meget, og jeg skulle sådan og sådan, og jeg skulle. Det var ligesom helt forfærdeligt, hvis jeg glemte det. Men sådan har jeg det jo slet ikke. Altså nu kan der sagtens gå nogle uger, hvor jeg ikke er dernede, når vi er ude at rejse og sådan noget, men jeg føler heller ikke, at han er mere der, end han er her. Han er alle vegne, hvor jeg er. Så jeg kan jo ligesom connecte med ham. Og jeg tror, jeg har visualiseret mit bånd til ham, og det har jeg gjort så mange gange, at det føles meget stærkt i mig. Og jeg har sådan et billede, hvor der han var på efterskole, der var vi nede at besøge ham efter 14 dage, hvor vi ikke havde set ham. Og der havde jeg sådan savnet ham, så jeg kastede mig om halsen på ham og krammede ham. Og der er så nogen, der har taget et billede af det her knus af ham og mig. Og det er så hans ansigt, man ser, og man ser min ryg. Ikke? Men han smiler sådan kærligt og krammer sin lille mor, og jeg kaster mig bare sådan i hans favn. Og den der følelse af det knus og det der øjeblik, har jeg bare indprintet mig så mange gange, og er blevet sådan et sted i mit indre, jeg kan gå hen til, når jeg savner ham allermest. Ikke? Og det tror jeg, at det har hjulpet mig at tænke, at vi har et evigt bånd, mm. Og det kan jeg finde frem, når jeg har brug for det. Fordi jeg har også prøvet, og jeg har jo søgt i alle mulige retninger i, hvad skal jeg tænke, skal jeg nu udvikle min tro, skal jeg udvikle min spiritualitet, hvor skal jeg finde forklaring og mening, og er det den retning, eller det tror jeg, vi alle sammen har brug for at udvide. Skal jeg lige have lidt vand igen? At udvide vores univers, fordi man bliver jo spændt ud imellem jorden og himlen, ikke? Eller jorden og universet, så hvordan skal man navigere i det?
Mm.
Men der tror jeg bare, at jeg er kommet hen til, at det er det her bånd, som jeg kan mærke inde i mig selv. Det er der, vi er. Og jeg tænker, at det bånd, det har vi også, den dag jeg selv dør. Og altså, det er for evigt, og det er hinsides tid og rum. Og det, ja, det tror jeg, det hjælper mig. Og så jeg må sige, det som tiden har gjort for mig, det er måske, at jeg har fået placeret nogle ting. Så og det og alt det her med mening og meningsløshed og skyld og alt det der, som er jo også er sådan nogle faser, man kommer igennem, når man mister sit barn. Og det kan jeg kan stadigvæk få det sådan, hvorfor fanden forudså jeg det ikke? Altså hvorfor vidste jeg ikke, at han ikke skulle gå over den vej den dag? det kan jeg stadigvæk have det sådan, selvom jeg godt ved fornuftsmæssigt, at det kunne jeg ikke vide. Men jeg synes, jeg burde have vidst det et eller andet sted, ikke? For jeg er jo hans mor.
Mm.
Og det tror jeg også er sådan helt instinktivt. Og det her med, at ja, man skulle have forudset det. Og men jeg ved også nu, at jeg har været der så mange gange, at det er sådan en vej, som bare er farlig at gå ned af. Og den ødelægger mig bare. Og jeg hørte sådan en podcast, som hed Modstandsdygtige menneskers vej, Resilient People, eller sådan noget hed den. Den hørte jeg for mange år siden, men den hjalp mig lidt til det der med at tænke, med forskellige ting, altså gavner det mig, eller skader det mig? Det er ligesom hele den der med selvomsorgen, ikke? Altså man bliver nødt til at prøve at styrke sig selv på alle mulige måder, så man kan være her og være noget for de andre. Og så var der også en anden ting, som gav mig styrke der, det var det der med, at man skulle passe på, man ikke mister det, man har, til det, man har mistet. Og det var også altså det her med, at sorgen kan jo skygge over alt, så man glemmer at se dem, man har lige omkring sig, som man elsker lige så højt, ikke?
Mm.
Og så på den måde, så har der været sådan nogle statements, som vi har taget med, også den, jeg læste stedet der med nogen, der skriver, at vi insisterer på at være en lykkelig familie med en stor sorg. Og den sagde jeg til Perry, den sætning, og den sagde han så, at den kom til at betyde enormt meget for ham. Fordi det er jo ligesom, hvordan man stiller sig i forhold til, at vi prøver stadigvæk at have et godt liv, men vi har en kæmpe stor sorg. Men vi er ikke kun den sorg.
Mm.
Vi er også alt det andet.
Men hvordan har sorgen påvirket jeres parforhold? Altså nu hverken Tina og jeg har været gift med, eller har ikke boet sammen med barnets far,
nej,
på det tidspunkt, hvor de er døde. Så hvordan har det været?
Jamen, men specielt, altså det har jo påvirket vores parforhold selvfølgelig, men på en måde har det jo fået os tættere på hinanden, fordi vi er her jo stadigvæk, og jeg tænker, at enten så bliver man skilt, eller også så kommer man tættere på hinanden, når man oplever sådan en tragedie sammen. Og der har det jo været en kæmpe styrke for os, at vi har musikken sammen. Og vi har jo ligesom bare skruet op for vores musikalske projekter. Og de er blevet endnu vigtigere. Og Perry har jo også skrevet sange til Simon og udgivet dem, og som jeg har spillet med ham. Og vi har lige modtaget den danske folkemusikpris sammen for vores musikalske ting her på Skagen Festivalen. Og det er jo en kæmpe stor ting, fordi det er ligesom et skulderklap til det her med os to sammen. Og det er selvfølgelig vores faglighed sammen, men det hele hænger jo sammen. Så det er jo også vores parforhold, vores ægteskab og vores parløb, at vi har med der. Men altså, jeg synes, de første år, der var det jo også meget tydeligt, at vi sørgede meget forskelligt. Og Perry har brugt Facebook rigtig meget, og det har jeg ikke kunnet. Men jeg har læst rigtig meget og talt rigtig meget. Vi bearbejdede det meget forskelligt, hvor jeg kunne tale, og han mere var i følelsen, og orkede ikke så mange ord. Men så har vi har også haft sådan nogle mange, mange aftener, hvor vi har siddet sammen, ham og mig sammen med min mor også, hvor vi bare har siddet og grædt og drukket rødvin og set på billeder af Simon. Altså det har også været sådan en ventil, ikke, som vi har haft sammen. Og så har vi nok haft perioder, hvor vi gik i hver sin retning og var i hver sit rum, og måske næsten ikke kunne ense hinanden. Men så har vi jo alligevel, vi har jo været gift i 28 år, så vi har også et meget stærkt fundament og kender hinanden rigtig godt og kan give hinanden rigtig meget plads og har alligevel en stor tryghed og en dyb kærlighed, der gør, at det er okay at bare være inde i sit eget space i perioder. Men da vi så begyndte med at spille de her sange til Simon og i talesætte ham og vores tab og vores tanker til koncerterne, så er det ligesom blevet en mission også, fordi vi har også fået så meget så mange tilbagemeldinger på, at det betyder noget for andre, at vi gør det. Og det her med, at vi tør at være åbne om vores tab og vores sårbarhed, det gør jo også, at andre lige pludselig tør at være med det. Og på den måde har vi fået så mange smukke oplevelser med, at vi er sammen om det, og vi er i musikken. Så det er blevet en styrke for os, at vi går den vej. Så vi har valgt, at det er måden, vi er Simon på, det er måden, vi er på. og det her var det her med at tage på turné med vores søn og svigerdatter, det var jo også en måde at være med sorgen på, fordi vi kunne ikke holde ud at tage på ferie. Altså vi har aldrig været gode til at holde ferie, fordi vi ville helst spille musik. Men lige pludselig så var det helt meningsløst at skulle sidde og prøve at hygge sig, sådan almindelig samvær og sådan rolig afslapning, det kunne vi ikke rigtig finde ud af. Men så længe vi skulle spille musik og møde mennesker og bade i skovsøer og ud på nye eventyr og erobre nye muligheder, så var vi levende, og så var vi i flow, og så havde vi Simon med os i det. Og det er sådan en måde, der har løftet os og oplevet det, der har vist sig at være vores vej sammen som par og som familie og som enkeltpersoner. Og så har det været meget stærkt for mig, det her med, at Perry har hjulpet mig med at realisere mit projekt. Fordi han er jo komponist og sangskriver og guitarist, og har ligesom gjort det der hele sit liv. Men han har hjulpet mig med at skabe form omkring mine sange. Og det er jo ret fantastisk at kunne det. Og nu skal vi ud og spille dem sammen.
Ja, hvordan bliver det? Ja. Det er dig, der kommer til at stå for os lige pludselig.
Ja, det er det nemlig. Det bliver også meget spændende, fordi det er jo, vi kalder det jo en fortællekoncert. Så det er jo mig, der fortæller om sangene og om de der forskellige billeder fra de her sange. Og det er jo noget af det, jeg har snakket om nu, er jo blevet til sange, og også nogle flere end de sange, jeg allerede har nævnt. Men der er jo en baggrundshistorie og nogle tanker omkring hver sang, som jeg gerne vil fortælle om. Og så har jeg jo også udgivet en bog, som har de her baggrundsfortællinger med, og som har nogle meget smukke illustrationer. Jeg har lavet bogen sammen med min veninde, som er grafiker og kunstner og illustrator, Signe Find. Hun har lavet nogle meget smukke billeder, som vi i samarbejde har fundet frem til. Så det er ligesom sådan en helhed af musikken og bogen og teksterne og nu koncerterne. Og jeg læser lidt op fra bogen til koncerterne, men hovedsageligt fortæller jeg. Og det er jeg selvfølgelig lidt spændt på, og også at skulle stå forrest med og som sanger. Fordi jeg har jo sunget mange år, men så har jeg jo været sammen med nogle andre, ikke? Altså, eller backing til nogle andre. Men det har så også gjort, at jeg har været rejst på et intensivt sangkursus i Sverige her i starten af året. Så jeg havde 6 uger, hvor jeg sang 8 timer om dagen og virkelig dykket ned i det. Og det har været fantastisk, så man kan sige, det jeg selv har fået ud af den her vilde og voldsomme og enormt smertefulde rejse, det har jo været nogle nye kompetencer og et flow og et mod til at lytte til min egen stemme, fordi den har været så kraftig, den stemme, at jeg ikke kunne lukke for den, hvor jeg måske tidligere ville have tænkt, hvis jeg havde en eller anden idé eller et eller andet, ja. Det er der nogle andre, der er bedre til, det behøves du ikke. Det er bedre, du gør det, der er brug for. Jeg har altid tænkt, hvad er der brug for her, og så har jeg gjort det, ikke? Mm. Men lige pludselig så råbte min egen stemme så højt, at der var bare ikke noget at gøre.
Og apropos mod, så synes jeg jo også, at det er mega modigt, at du udgiver sange og også en bog. Og så er jeg alligevel lidt nysgerrig på, har du skulle bruge dit mod også i samarbejdsprocessen med din mand omkring sangene, fordi han har jo alle erfaring med. Så der kan jo godt være nogen, der har synes, at der er lige noget der skulle laves om, eller synges højere, eller lavere, eller noget. Og det samme med bogen, fordi jeg ved fra en anden, vi har i vores, altså som også har mistet, hvor hun sagde, hun ville ikke have nogen redaktør på bogen, for der var bare ikke nogen, der skulle begynde at komme med gode ændringer, altså tips og idéer, fordi hun havde brug for at udgive det på hendes måde.
Ja.
Så har du skulle bruge dit mod også til at sige fra over for idéer, hvor du tænkte, nej, det... Jeg vil gerne have det på min måde.
Absolut, og jeg har også skulle modnes med opgaven, ikke? Fordi jeg har lige hele tiden skulle have tid til at mærke, jamen, hvad er det, der føles rigtigt for mig? Og det er jo også det, vi snakker om det her med, at man vil gerne sige det så præcis som muligt. Og der kan være et ord, der gør, at noget, ej, det er ikke sådan der, eller ej, nu føles det lidt forkert. Og på den måde har jeg jo lavet det om igen og igen og igen, og det er jo det, der er dejligt ved, at vi har et studie selv, og der har været, og vi har været i proces med det i så mange år, at jeg har kunne tage nogle runder, og så har jeg selvfølgelig fået input fra Perry, men også fra andre, jeg har spurgt, ikke, på sangteksterne og på de musikalske idéer, fordi jeg er jo omgivet af så mange højt kompetente folk inden for området, ikke? Så jeg, og nogle gange så har jeg også kommet til at spørge lidt for mange, og fået for mange meninger, og blevet sådan helt, Og jeg synes jo, de er så dygtige, for de har jo gjort det i så mange år. Jeg ved slet ikke selv, hvad jeg synes. Så det har også været noget, jeg skulle træne og finde ud af, hvad jeg selv synes. Og det har jo også været en meget lærerig proces. Men det har også været super hårdt. Ja. Og det her med at få en redaktør på min bog, det var jo også et valg, fordi jeg havde det sådan, jamen jeg vil gerne have det skåret til, sådan at jeg kan bruge det i den her sammenhæng. Men jeg kan ikke selv skære mere til. Altså for alt er vigtigt, hvert ord er vigtigt, ikke? Så det var jo også sådan et valg, at nu vil jeg gerne have en professionel til at komme og sige, hvad er det, du synes, der er det stærkeste ved det her? Og så var det da en kamel at sluge, at der var noget, der skulle skæres væk og sådan noget, ikke? Men jeg har alligevel haft det sådan, når jeg så kom på lidt på afstand af det, så ja, okay, det er egentlig meget godt, fordi jo mere jeg kommer ind til benet af det, jo bedre kan jeg tåle, at det kommer ud, ikke? Jo bedre kan jeg tåle at være med det, og at andre ser det og hører det og læser det, fordi det er jo enormt personligt. Men jeg har prøvet på og håber på, at det så alligevel er så alment, at andre kan bruge det til noget.
Jeg kan i hvert fald huske fra min bog, hvor jeg også er en redaktør på, hvor der var nogle gange, der synes jeg, det var godt, det de havde skrevet med rød skrift.
Ja.
Og så var der en ting, hvor jeg stadig holdt fast i mit eget, men hvor jeg havde virkelig hjertebank, hver gang jeg sendte retur, for hver gang troede jeg, at de ville sige, jamen, så gider vi ikke udgive
den. Det altså, kan jeg sagt følge
så jeg synes, der kan være meget selvudvikling at bruge ens mod, og så virkelig mærke efter, hvornår er noget virkelig vigtigt.
Det har du fuldstændig ret i, og sådan har jeg også haft det. Jeg har også haft nogle formuleringer, som jeg har ændret, fordi nogle andre sagde, ej, det er da lidt for det ene eller det andet, og så okay, så ændrer jeg det. Og så var det gået 3 dage, så kunne jeg bare mærke, nej, det var sådan, det var. Og så måtte det tilbage til det, jeg havde skrevet. Og sådan har det været lidt en vekselvirkning mellem at holde fast i det, som virkelig var det vigtige for mig, og så også modtage kritik og feedback faglig kompetent person eller personer og være åben over for det. Og det, jeg er glad for det nu, men det har bare været en virkelig, virkelig lang og krævende proces, ikke? Fordi at jeg ligesom, man kunne blive ved og ved og ved og ved. Også fordi jeg jo selv har udviklet mig undervejs og fået nye idéer og nye input og nye vinkler. Hvor meget skulle jeg så have med i det? Hvornår skulle jeg stoppe og sige, nu er den kreative proces slut, nu skal jeg bare gøre det færdigt? Eller hvornår skulle der lige en sang mere med? Eller
men det stopper vel ikke der?
Det stopper jo ikke der, men det er også det, at nu er det her produkt gjort færdigt, og nu glæder jeg mig til at komme ud med det. Men jeg er jo kommet i gang med at skrive musik i det hele taget, og har også skrevet andre numre, som vi har brugt i vores folkemusikband Brav. Ikke? Så jeg er jo kommet i gang med at komponere. Og det har jeg egentlig måske tidligere i mit liv tænkt, det kunne jeg da godt tænke mig en gang. Men jeg har ikke haft modet eller nødvendigheden. Det har ikke føltes nødvendigt at gøre det, og det har det jo så gjort nu. Og nu gør jeg det så bare, ikke? Og så på den måde er jeg jo vokset enormt meget selv.
For apropos, det er det her, der er brug for.
Ja, lige
præcis.
Så det
er jo det, der var din hele vision med at sørge for det, der er brug for.
Lige
og det
præcis.
Har du gjort nu.
Ja, det kan man sige. Der var brug for, at jeg har fortalt den her historie. Det var en indre kraft, der fortalte mig, at det blev jeg nødt til at gøre. Og det har jeg så prøvet at gøre. Og nu er jeg bare meget spændt på at komme ud og synge sangene og spille dem med de andre musikere.
Men skal du så på turné? Og hvor kan man høre det henne, hvis man skulle have lyst?
Altså forløbig har vi 8 koncerter i kalenderen. Men jeg regner med, at der kommer flere. Men vi har jo så release-koncerten i Gadbjerg Kirke den 30. september kl. 19, hvor der også er lidt reception bagefter, fordi det er jo også der, bogen udkommer. Og så skal vi en tur til Norge, fordi vi har jo spillet meget i Norge, og vi har et par steder der, hvor der er nogen, der gerne vil arrangere koncerter til os der. Så vi har 2 koncerter i Norge i starten af oktober. Og så skal vi spille det til et stort Allerhelgens arrangement i Aarhus den 1. november på Vestre Kirkegård. De dødes dag, det er sådan et helt dagsprogram, hvor vi så skal spille en halv times koncert på en stor scene der om eftermiddagen. Og så den 2. november spiller vi i Jelling Kirke, også Allerhelgens koncert. Og så har jeg så 4 koncerter i 26, som jeg ikke helt kan huske, hvornår de er. Men jeg får lavet nu en side på min hjemmeside, som hedder Sange til Simon, hvor alle de her informationer, de kommer til at ligge.
Ja, den linker vi til, så kan folk gå ind og finde dem der.
Dejligt.
Plus, at vi jo slutter af med at høre en af dine sange. Og jeg tænker, at med det vil vi gerne sige tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig, Christina. Og tak for alt, hvad du har delt.
Tak. Og tak, fordi jeg fik lov til det. Tak for det.
Horisonten, den er skæv og uklar. Fundamentet er skrevet ud. Kontinentalpladerne er forskubbet. Hvad er op og ned, og hvor er du? Savnet er råt. Alligevel så glimter solen smukt i havet. Jeg ser dig i en anden dreng med smukke øjne som dig. Længslen så dyb. Du kommer gående mod mig. Mit hjerte svulmer. Jeg rækker mine arme ud, men du forsvinder igen. Horisonten, den er skæv og uklar. Fundamentet er skredet ud. Kontinentalpladerne er forskubbet. Hvad er op og ned, og hvor er du? Nuet intenst, for himmelen og dybet trækker i mit indre. Jeg vil så gerne livet, men kan ikke undvære dig. Hjertet er knust. Hvor kan jeg finde ro igen, når alting skrider? Jeg mærker al din kærlighed og holder i vores bånd. Horisonten, den er skæv og uklar. Fundamentet er skrevet ud. Kontinentalpladerne er forskubbet. Hvad er op og ned, og hvor er du? Fundamentet er skrevet ud.